Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
S pravidelnou porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Kterou přináší už přes 56 let.
U poslechu nejnovějšího vydání vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jak se určuje spolehlivost předpovědi počasí?
První paraloď přes Atlantik.
Existují ve vesmíru jiné civilizace?
Zvíře, na které můžete šlápnout, aniž by se mu cokoliv stalo.
Jak vzniká revma?
Pavoučí chameleon.
Nedávno jsem přemýšlel, co posouvá člověka dál, aby se zlepšoval.
Musí mít dobrou motivaci.
Určitě. Ale jak vůbec poznat, že je člověk v tom, co dělá, úspěšný?
Muzikant to pozná, když vyprodá koncert.
Ano, získává tím zpětnou vazbu. Jenomže jak je to ve světě vědy?
Složitější, jako skoro všechno. Vědec je úspěšný, když ho ostatní citují.
No ano, ale citovat ho budou třeba jenom proto, že napsal největší blábol století. Jenže takový astronom si nikdy nezaletí ke dvojhvězdě, kterou studuje, aby se přesvědčil, že o ní píše správné věci.
To by se měla raději dát na meteorologii. Tam je zpětná vazba úplně jasná. Předvídáš déšť a svítí slunce? Tak to máš špatně.
Po bitvě je každý generálem. Je fakt, že sami meteorologové mluví o úspěšnosti předpovědi na druhý den přes 90%. Ale není to pozdě?
Jakože by věděli, jak bude jejich předpověď úspěšná už v době, kdy tu předpověď dělají? To jako jde?
Tak se zeptáme. Martina Nováka z Ústecké prognózy Českého hydrometeorologického ústavu.
Jak sledujete úspěšnost předpovědí?
Samozřejmě, i meteorologové potřebují nějakou zpětnou vazbu. A kromě ohlasů od lidí, a těch máme teda dost, jsme hledali i nějaké objektivní metody verifikace předpovědí. V současné době existuje vzorec kombinující předpovídané a potom ty reálně naměřené hodnoty teploty vzduchu, trvání slunečního svitu, plochy se srážkami, srážkových úhrnů, plochy se zaznamenanými mlhami nebo bouřkami. Výsledná hodnocení se potom archivují a každý meteorolog má možnost se podívat jednak, jak je na tom ve srovnání s těmi ostatními, aby věděl, jestli nezaostává, nebo jak je dobrý. A potom také, ale hlavně, jaké situace, jaké typy situací zvládá lépe, jaké hůř, protože to jde všechno kombinovat potom i právě s převládajícími situacemi.
Jasně. Zavřu 10 meteorologů, každého do jiné místnosti a nechám je udělat předpověď na tutéž dobu a pro totéž území a pak porovnám, jak se kdo trefil.
To je ale srovnání jedinců, které bude fungovat, jenom když budou všichni používat stejnou metodu. Jenomže meteorologie nemá jeden všeobsahující vzoreček. Meteorolog si musí vybrat ten správný model, ten pak spočítá počítač.
To se dá také udělat srovnáním?
Nejde jednoduše říct, který model je lepší, ani po té, co si to srovnávání budete dělat. Většinou to totiž vychází tak, že některé modely lépe předpovídají třeba časový průběh srážek, jiné potom zase množství spadlých srážek, jiné jejich skupenství. Co se týče srovnání s meteorologem, ono to vlastně úplně nejde srovnávat modelovou předpověď a tu předpověď meteorologa, protože ta předpověď meteorologa má jinou formu, je to nějaké slovní vyjádření v nějakých intervalech, není to úplně jednoduché převést. Každopádně zatím obecně platí pořád ještě to, že meteorolog, samozřejmě ale za podpory těch modelů, je většinou o něco lepší než ten samotný čistý model.
Člověka počítače ještě nahradit nedokážou.
A teď se dostáváme k tomu, co nás zajímá nejvíc. Má meteorolog naději odhadnout, který z modelů zrovna vyjde?
Ano, to opravdu má, i když je to opravdu jenom odhad. Ono jednak hraje roli nějaká zkušenost s těmi modely. Ti meteorologové s nimi pracují denně, takže znají i jejich chování právě za různých situací. Dále je možnost porovnávat modely mezi sebou a sledovat rozdíly v jejich chování. No a co je velkou pomocí, to jsou ansámblové modelové výstupy.
Ten pojem jsem asi nikdy neslyšela. Co to je?
No, je to vlastně opakovaně prováděný výpočet numerického modelu. Jednotlivé výstupy, takzvané členy ansámblu, se počítají vždy s nějakými malými změnami. Ve výsledku pak tedy dostáváme soubor, tedy to je ten ansámbl, v tomto případě ne divadelní nebo hudební, různých variant pravděpodobného vývoje stavu atmosféry.
Rozumím. Na začátku se mírně pozmění třeba teplota a už vyjde trochu jiná předpověď.
Počkejte, ale jak víte, co a o kolik při výpočtech měnit? Myslel jsem, že jsou na začátku jasně dané podmínky a ty se proženou všemi těmi rovnicemi a vzorci.
No, ony ty počáteční podmínky jsou jasně dané jenom zdánlivě. Musíme si totiž uvědomit, že měříme hodnoty jenom na vybraných místech, bodově, v případě aerologických stanic, profilově, ale podmínky mezi místy měření vlastně neznáme. Takže ta počáteční analýza je tedy také jen jakýmsi odhadem stavu atmosféry. A právě hraní si s těmi počátečními podmínkami je nejčastější metodou rozdílu vnesených mezi ty členy celého toho ansámblu. Ale není to metoda jediná. Další členy ansámblu se mohou lišit třeba tím, že je během výpočtu částečně měněna některá už počítaná charakteristika. Tím se můžeme snažit korigovat některé možné systematické chybičky v modelu, třeba v radiační bilanci nebo ve stanovení drsnosti povrchu a podobně. V lokálních modelech, tedy těch modelech, které jsou počítané jenom na nějaké omezené oblasti, se pak mohou měnit takzvané okrajové podmínky. V jednotlivých časových krocích tím pádem měníme ty podmínky, které jsou na okraji té vymezené oblasti a které jsou běžně nahrazovány výstupy z globálních modelů.
Čili takové hraní si s hodnotami.
Dobře, máte tedy více výpočtů, více variant. Jak vám ale ty ansámbly pomáhají?
Tak důležitým ukazatelem spolehlivosti modelové předpovědi jsou rozptyl mezi členy ansámblu, rozdíl jejich krajních hodnot a třeba i to, kolik členů vykazuje velmi podobný průběh a kolik se naopak liší. Většinou to bývá tak, že ze začátku jsou ty rozdíly jen malé, ale s prodlužující se dobou, na kterou se předpovídá, se zvětšují. U spolehlivějších předpovědí, což je docela často při nějakých ustálenějších cirkulačních podmínkách, se výraznější rozdíly začnou objevovat později. Ale jsou na druhou stranu velmi dynamické situace s častými výměnami rozdílných vzduchových hmot, kde se mohou ta data členů vzájemně rozjíždět už mnohem dříve. A to už je právě náznak takové snížené spolehlivosti té modelové předpovědi. No a pak si můžeme vzít na pomoc třeba ještě takzvané pseudoansámbly. To jsou situace, kdy neporovnáme různé výpočty jednoho modelu, ale ty hlavní běhy, ty hlavní výpočty různých modelů. Ale varovný prst upozorňující na větší nejistotu v takovém případě stále zůstává.
Když to tedy shrneme, meteorolog si může být poměrně dost jist svou předpovědí, když mu při použití různých postupů vyjde prakticky stejná předpověď.
Dá se to tak říct. I když podle toho, co nám říkal Martin Novák, to trochu vypadá, jako by meteorologové neměli čísel dost, a tak si vymýšlejí další.
Thank you.
Představte si, že žijete v USA a potřebujete rychle, třeba kvůli důležité schůzce nebo rodinné záležitosti, domů do Evropy.
Sednu na letadlo a jsem tu asi za 8 hodin.
Před 200 lety by vám to trvalo měsíc.
No, letadla nebyla.
A přitom se všichni radovali z nového stroje, kterým se člověk mohl přes Atlantik dostat.
Stalo se tento den, 20. června. Od časů Kolumbových se plavba přes Atlantik docela hezky zavedla. Nicméně měla jednu vadu, na vítr se nedalo spolehnout, takže cesta často trvala neúměrně dlouho a to neprospívalo biznisu. Není proto divu, že loďaři začali od dosavadních plachet pošilhávat po parním stroji, najmě v čerstvě samostatných Spojených státech, kde John Fitch koncem 18. století a Robert Fulton počátkem věku následujícího postavili a provozovali první akceschopné parníky. Arci pouze na řekách a při mořských březích. Během roku 1818 postavila newyorská loděnice Francis Pickett 40-metrový kolesový parník, který po náležitých zkouškách vyrazil 22. května 1819 ze Savannahu v Georgii přímo na východ do hlubin Atlantiku. Jmenoval se podle mateřského přístavu Savannah. Byla to v podstatě běžná plachetnice se třemi stěžni a nosností asi 350 tun. Disponovala však i pomocným nízkotlakým jednoválcovým parním strojem o výkonu asi 30 koňských sil, který poháněl 2 8-metrová postranní kolesa. Nebyla to zrovna pohodová cesta. Při velkém vlnobití a kolébání lodi zabírali lopatky nestejnoměrně, čímž celé soustrojí trpělo rázy. A pokud pohon nepracoval, ponořené lopatky zase brzdily pohyb lodi pod plachtami. Proto museli mechanici část lopatek několikrát odmontovat. Navíc jim míjející je lodě připlouvali na pomoc, protože kapitáni neznalí páry se nechali ošálit kouřem z komína a domnívali se, že loď zachvátili plameny. Do cílového Liverpoolu doplula Savannah 20. června 1819. A zase, když se blížila k irským břehům, hlásila pobřežní hlídka, že loď hoří. Přitom parostroj během 4-týdenní přeplavby pracoval jen asi 80 hodin. Uhlí a polena totiž brzy došly a tak pohon obstarával starý dobrý vítr. Na okázalý finiš pak posádka přiložila do kotle zbytnou část nábytku a paluby. První zdolání Atlantiku za přispění parního stroje bylo pak oslavováno jako světová senzace. Přesto loď v Evropě nenašla zamýšleného kupce a musela se vrátit do USA, kde roku 1821 ztroskotala. Premiéra Savannah ukázala dvě věci. Jednak, že tehdejší lodě nejsou dost prostorné, aby vedle nákladu a rozměrného parostroje pojmuli i dost vody do kotle a paliva pod kotel. A jednak, že kolesa se pro pohon na moři nehodí. Potrvá ještě 30 let, než se na pouť mezi Evropou a Amerikou vydají objemnější lodě celokovové s úspornějším parním strojem a šroubovým pohonem. První paroloď překonala Atlantický oceán na den přesně před 201 rokem.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Měsíc přes Atlantik. A teď už létáme do vesmíru.
Na měsíc za 3 dny? To nevím, jestli je čím se chlubit. Pokud jednou máme létat ke hvězdám, musíme zrychlit.
Pokud je vůbec u jiných hvězd, co k vidění?
Myslíte, že už ve vesmíru nikdo jiný nebydlí?
To už je v rámci našeho cyklu o životě ve vesmíru otázka pro doktora Tomáše Petráska z Hvězdárny v Praze Ďáblicích.
Zdá se, že existence inteligentních bytostí bude mnohem méně pravděpodobná než existence života jako takového. Vidíme to i z hlediska života tady na Zemi, kde se člověk objevil až po nějakých 4,5 miliardách let vývoje. Těžko říct, co nám to říká, jestli vývoj inteligence je pravděpodobný všude, kde je k dispozici dostatek času, ale i to už nám docela omezuje to herní pole, protože zdaleka ne všechny planety zůstanou třeba obyvatelné po tak dlouhou dobu. Zdaleka ne na všech budou stabilní podmínky, někde třeba může ten život vymřít vlivem nějaké katastrofy. Ale taky je možné, že nám to říká, že ta evoluce k té inteligenci nijak zvlášť nesměřuje, že je to v podstatě jenom takový náhodný výstřelek, který se tu objevil jednou.
Ano. Asi je pravděpodobnější planeta plná dinosaurů než lidí.
A když už se inteligentní bytosti objeví, nemají nic jistého.
Máme tady i velkou neznámou, jak se takové civilizace vlastně chovají, jak dlouho existují, jestli třeba mají přímo ve své podstatě zakódovánu schopnost sami sebe zničit a v důsledku toho se většinou nedožijí příliš vysokého věku, nebo jestli se vyvíjejí třeba nějakým způsobem, kterým se zase tomu našemu současnému stavu rychle vzdálí. Jestli třeba přejdou do nějaké jiné dimenze nebo do virtuální reality a přestanou být pro nás viditelné a vůbec třeba rozpoznatelné.
S přechodem do virtuální reality máme své zkušenosti už i my.
Jen to nepřehnat.
Dobře, ale v naší galaxii jsou biliony planet. Civilizací vyvinutějších, než jsme my, by měla být spousta. Proč nás ještě nekontaktovali nebo přímo nenavštívili? Znamená to, že nejsou?
Může to znamenat, že nejsou. Může to znamenat, že se chovají nějak jinak, než jak my si je představujeme. Může to znamenat, že se nám třeba záměrně vyhýbají, ať už proto, že považují, dejme tomu, oživené planety za něco vzácného, co si zaslouží ochranu. By byla taková ta ušlechtilejší představa. Možné je, že se jednoduše pro ně cizímu životu vyhýbají z důvodu, řekněme, opatrnosti, protože nevědí, co od něj můžou čekat. Je možné, že k tomu mezihvězdnému osidlování třeba vůbec nedochází, že to není funkční strategie, což taky by se mohlo zdát, protože kdyby nějaká civilizace opravdu byla schopná rychlého mezihvězdného cestování i třeba pod světelnou rychlostí a rozmnožovala by se geometrickou řadou, tak jako jsou schopni se rozmnožovat lidé, tak by byla schopná osídlit celou galaxii, včetně Země, během několika málo desítek milionů let. K čemu však víme nedošlo, protože na Zemi se vyvinul život zřejmě přirozenou cestou a nemáme doklady o tom, že by někdy kolonizovala nějaká jiná civilizace. Nebo pokud se sem někdy dostala, tak po sobě nezanechala nějaké jednoznačně interpretovatelné stopy. Takže se zdá, že opravdu je tam někde nějaký zádrhel. Buď ty civilizace jsou úplně jiné, než si myslíme, a nebo jim zkrátka není souzeno expandovat do vesmíru.
Napadá mě spousta otázek, spousta proč, ale je jasné, že odpovědi neznáme a ani znát nemůžeme.
Můžeme si být vůbec něčím jisti?
Čím si můžeme být relativně jistí, je, že jestli někde existuje civilizace, která je byť jenom o trochu vyspělejší než my, tak určitě bude vědět o Zemi jako o planetě. My už teď docela dobře detekujeme exoplanety, takže kdyby oni byli o nějaké stovky let před námi, tak zřejmě budou mít docela dobrý katalog všech planet v galaxii, včetně Země, a budou vědět, že tady je kyslíková atmosféra, že tady jsou rostliny, že je tady biosféra.
Pokud o nás vědí, tak by nás klidně mohli sledovat. I hodně zblízka.
Třeba tu už jsou a jsou pro nás neviditelní. Nebo tu mají nějaké své sondy.
Myslím si, že o tom opravdu nemůžeme vlastně nic říct rozumného. Protože když uvážíme, jaké objemy energie by potřebovaly k tomu, aby překročili mezihvězdné vzdálenosti, ať už by to dělali jakoukoliv cestou, ale můžeme si být jistí, že by potřebovali o mnoho řádů víc energie, než kolik máme vůbec k dispozici my, tak to zároveň znamená, že aby vůbec tohle mohli udělat, tak by museli být natolik nesouměřitelně vyspělejší, než jsme my. Že jejich technologie by pro nás byla opravdu nerozlišitelná od magie. To znamená, že by mohli dělat v podstatě cokoliv si zamanou a my bychom pro ně nejspíš neznamenali ani hrozbu, ani nějaké relevantní partnery ale skutečně asi jenom objekt k pozorování. A pokud by sami se nerozhodli dát o sobě vědět, tak by asi měli velkou šanci, že bychom si jich vůbec nevšimli.
A ulehčujeme to cizím civilizacím? Dáváme o sobě vědět?
Zatím to, co je nejnápadnější a co bychom, když si představíme, že bychom byli my v pozici těch mimozemšťanů nebo nějaká civilizace s velmi podobným přístrojovým vybavením, tak to, co máme reálnou šanci zaznamenat, jsou jednak cílená vysílání mimozemšťanů určená, ale těch bylo velice málo, skutečně hrstka, a vždycky jsou cílená na nějakou konkrétní hvězdu nebo jiný kosmický objekt. Takže šance, že se skutečně trefíme a ten náš velmi krátký záblesk zasáhne nějakou mimozemskou civilizaci zrovna v době, kdy ona je připravená jej přijmout, je velice nízká. Druhá docela dobře zachytitelná skupina signálů jsou signály meziplanetárního radaru, kdy zaměřujeme vzdálenost třeba k nějakým blízkozemním asteroidům. Často se k tomu používají ty samé radiové antény. A těch signálů uvádí se, že to pokrytí v čase a prostoru je zhruba milionkrát větší než to, co vysíláme přímo pro ty mimozemšťany.
Známá je třeba zpráva vyslaná roku 1974 největším radioteleskopem světa ke kulové hvězdokupě M13 v souhvězdí Herkula. Obsahovala pouhých 210 bajtů dat.
I kdyby ji někdo zachytil, dojde k tomu až za...
25 tisíc let.
Jenže nic rychlejšího než světlo neznáme.
Vesmír je zkrátka příliš veliký.
Otázkou také je, co by nám ten vysněný kontakt s mimozemšťany přinesl.
Často si lidé do těch mimozemšťanů promítají nějaké svoje vlastní tužby a ideály. Ať už teda jsou to ty vysněné ideály toho, jaký bychom chtěli být, že tedy mimozemšťané jsou ušlechtilí, pokročilí, mírumilovní a pomohli by nám se povznést. Nebo naopak si do nich promítáme své obavy a strachy, že si představujeme, že by to byly bytosti zlé, zlomyslné a snažili by se nám uškodit. V podstatě nejpravděpodobnější je, že mimozemšťané by byli podobní jako my, tedy že by byli schopní jak úmyslů dobrých, tak i zlých a chovali by se více či méně pragmaticky, tak jako my lidé. Že by byli třeba technicky vyspělejší, to je samozřejmě možné, ale myslím si, že taky ve vývoji lidstva se jasně ukazuje, že od pravěku až do dneška lidé pořád mají v sobě ten potenciál k tomu dobrému i zlému a jenom mají jiné možnosti, jiné dovednosti a jiné způsoby, jak tyhle ty své základní vlastnosti projevovat. A myslím si, že mimozemšťané nebudou ani ďáblové, ani andělé, takže můžeme si od nich slibovat třeba, že se od nich něčemu naučíme, ale rozhodně bych od nich nečekal ani spásu, ani to zase, že se nás budou jen tak jako pro zábavu snažit vyhubit. Můžou s námi válčit, to je možné pochopitelně.
Tím vyvstávají zásadní otázky. Dávat o sobě vůbec vědět?
A proč o sobě nedávají vědět jiní? Žádný umělý signál jsme z vesmíru nezachytili.
Znamená to, že jsme ve vesmíru sami?
Nebo jiný život vypadá úplně jinak?
To si povíme za týden.
Někoho představil.
Ale vždyť jsme tu sami.
Jedno zvíře, nebojte, není schované pod stolem. A ani kdybyste ho potkala v přírodě, nemusela byste se bát.
Takže žádný dravec, ani jedovatá potvora.
Rejskovec pancéřový se jmenuje.
Rejska si představit umím, vypadá jako malá krysa s dlouhým čumákem.
No, rejskovec je něco podobného. Jenom pozor, krysy jsou hlodavci. Tohle je hmyzožravec. Konkrétně ten, o kterém se budeme bavit, žije v severovýchodním Kongu, nedaleko Viktoriina jezera. Je dlouhý 10 až 15 cm a váží asi 40 gramů.
A proč by nás měl nějak zvlášť zajímat?
Protože už v době, kdy byl objeven, což byl rok 1910, ho provázela pozoruhodná pověst. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Místní domorodci Mangbetuové tak vyprávěli těm přírodovědcům německým, že tohle to je hrdinské zvíře, které vydrží úplně všechno. A tvrdili, že když na tohleto zvíře šlápne dospělý chlap, to znamená, když si na něj stoupne člověk, který má, dejme tomu, 75 kilo, tak se tomu parejskovci vůbec nic nestane. Prostě ho nerošlápne, neublíží mu, neporaní ho.
Aha, tak proto se mu říká rejskovec pancéřový.
Vědci pátrali po věrohodnosti informací domorodců a zjistili ohledně anatomie rejskovce neobyčejnou věc.
Skutečně tihleti živočichové jsou velmi odolní a vděčí za to zvláštní anatomii páteře. A ten způsob, jakým s tou páteří zvláštní nakládají, tak teďka popsali věci, kteří nemohli mít ani ty živé rejskovce, takže prozkoumávali muzejní exponáty, vypreparované kostry anebo tedy živočichy, kteří byli nějakým způsobem konzervovaní a pořídili snímky pomocí počítačového tomografu a ty snímky mají vysoké rozlišení. A tam se ukázalo, jak je ta páteř těchto rejskovců zvláštně uspořádaná. Oni mají velký počet obratlů v té páteři. Ta páteř je krásně vyklenutá, to znamená, oni jsou takový hrbatí, mají kulatá záda. A ty jednotlivé obratle tak jsou stlačené, to jsou takové placičky, ale jsou vybavené spoustou nejrůznějších výběžků trnů. A ty výběžky do sebe zapadají. A když ten rejskovec stáhne zádové svalstvo, tak se těmi výběžky ty jednotlivé obratle do sebe zaklesnou, zapadnou, zaháknou se a v té chvíli ta páteř už není pohyblivá, ale je to ve stejném stavu, jako kdyby byla z jednoho kusu kosti. Takže tam se na přechodnou dobu vytvoří taková jedna vyklenutá kost a ta je tak pevná, že skutečně asi by unesla i toho chlapa, který má těch 75 kilo. A tím, že by šlápl tomu rejskovci na záda, tak by to ta záda udržela a neutrpěl by ani hrudník, nezlomila by se nebo nepoškodila by se žebra a neporanily by se vnitřní orgány.
Naprosto úžasný systém.
Nabízí se pochopitelná otázka, k čemu taková páteř rejskovci je.
Předpokládám, že to není kvůli tomu, aby mu někdo běžně šlapal po zádech.
Ti vědci, protože nemůžou se jet podívat do toho severovýchodního Konga na hranici Jižního Sudánu, jak tam ti rejskovci žijí a kde žijí, tak měli k dispozici zase jenom ty obratle. Ale ví se, že ve chvíli, kdy na tu kost působí nějaká síla, tak když se podíváte dovnitř té kosti, tak ona má takovou trámčitou strukturu. A ty trámce se přizpůsobují tomu tahu, ta kost je živá, takže tam se můžou buňky odbourávat a dorůstat, proto nám sroste zlomenina, zaplať pánbů za to. Takže ta kost se přizpůsobuje tak, aby v těch směrech, kdy je to namáhání největší, tak aby byla nejodolnější. Tam, kde to namáhání je malé, tak ta kost šetří materiálem a tam je ta kost říčí nebo není tak pevně stavěná. Takže když se podíváte na obratle těch rejskovců, tak vidíte, kde jsou stavěny, aby byly nejpevnější a kde jsou stavěny tak, že tamto zatížení asi velké nebude. Takže je jasné, že ten rejskovec je vystaven poměrně vysokým tlakům, které jdou zepředu dozadu. To znamená od čumáku přes to tělo dozadu k ocásku.
A pomohl tento poznatek vědců přijít na to, k čemu rejskovci tahle nevídaná odolnost slouží?
Ti vědci se domnívají, aspoň by to zatížení těch obratů tomu odpovídalo, že ti rejskovci hledají potravu tam, kam se nikdo jiný nedostane. Když si představíte palmu, na které vyrůstají ty listy na těch tlustých, dřevitých, pevných stopkách, tak tam vzniká taková štěrbina mezi kmenem té palmy a tou stopkou toho listu. A ta štěrbina se pořád zužuje, až je tam dole úplně uzoučká. A tam má hmyz bezpečný úkryt, protože za ním se tam málo kdo dostane. Buď by musel mít nějaký dlouhý zobák nebo něco dlouhého, tenkého, čím by tam dosáhl. A nebo by se tam musel propasírovat do té mezery. Ale protože ta stopka toho listu, té palmy je dřevitá a je pevná, klade velký odpor, špatně se ohýbá, tak se tam nikdo nedostane. A ti vědci předpokládají, že ten rejskovec se nacpe do té mezery, buď se opře zadníma nohama od ten kmen palmy a čumákem tlačí na ten list, nebo tam je umístěný obráceně, ale tímhletím tlakem si oddaluje tu stopku toho listu od kmene, rozšiřuje si tu mezeru a dostává se tedy k tomu, co tam je zalezlé někde, prostě původně to bylo v bezpečí, teď jak se odkloní ten list, tak se ten prostor otevře, pokud mu to nepropadne úplně dolů a zůstane to tam někde přilepené, tak to je přesně to, co by ten rejskovec měl dostat k snědku.
Čili rejskovec pancéřový má super odolnou páteř.
Protože se potřebuje někam vecpat.
Za potravou. To je extra silná motivace. A musí to dělat hodně často, když se kvůli tomu během evoluce jeho páteř takhle vystužila.
Mě fascinuje ještě jedna věc. Že na to vědci přišli, aniž by zvíře pozorovali v přírodě.
No, riskovat život ve válkou zmítaném Kongu se jim pochopitelně nechtělo. Ale má to jednu výhodu. Pro vědce z úplně jiného oboru, pro paleontologii.
Ti vědci říkají, ano, my jsme ve velmi podobné situaci jako paleontologové. My tady máme živočicha, u kterého známe anatomii, ale nevíme, jak se pohyboval, jak žil a můžeme to vyčíst jenom z těch kostí. Tak si otestujeme, jestli ta předpověď, jestli to, co ti vědci z toho vyčetli, jestli se strefili.
Tuhle možnost žádný paleontolog nemá. Z dávno vyhnulých živočichů zůstaly jenom ty kosti a jen z těch se dá usuzovat, jak žili.
Přírodovědci studující rejskovce pancéřového si za živým exemplářem jistě rádi dojedou. Ovšem k tomu je potřeba něco důležitého pro celé lidstvo.
Mír v Africe. Vypadat ideální vědec.
Tedy o fyzický vzhled nejde.
Jde o ideální vlastnosti.
Asi jich bude hodně.
V citátu ze sbírky Jiřího Grigara uslyšíme tři.
Americký polyhistor Edward Wilson, který se narodil v roce 1929, definoval ideálního vědce. Ideální vědec myslí jako básník, pracuje jako účetní a píše jako novinář.
Tři vlastnosti a docela dobře vystihují pracovní náplň vědců.
Někomu stačí tři slova, jiný napíše celou knihu.
Máte na mysli nějakou konkrétní?
Ano, osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Máme ji v rozhlasovém archivu v režii Markéty Jahodové s Oldřichem Kajzrem.
Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, který, opustiv před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem. Kterýho Ferdinanda, paní Millerová? Otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena.
Přesně takhle to v knize je. A co má společného Švejk s meteorem?
Revma. Švejk si mazal kolena opodeldokem. Mělo to smysl? Jak vůbec revma vzniká? Co o něm dnes víme?
Ano, ano, už chápu. Tohle skutečně je téma pro meteor. Ptáme se profesora Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Dělal Švejk dobře, když si mazal kolena opodeldokem?
Ten opodeldok, pokud je mi známo, tak to pořád ještě existuje. Je to taková kafrová mast, která při ošetření toho bolavého místa, těch zánětlivých kloubů, mírní příznaky toho onemocnění. To znamená, méně to bolí a trochu to potlačuje ten zánět. Ale skutečně to jenom mírně potlačuje příznaky a rozhodně to není schopno zabránit dalšímu rozvoji tohoto bolestivého a nebezpečného onemocnění. Mimochodem onemocnění, které patří do skupiny autoimunitních chorob a které stejně jako ostatní autoimunitní choroby v posledních několika desítkách let enormně vzrůstá. a je to jedno z takových těch typických civilizačních onemocnění, u kterých můžeme spekulovat, proč k ním dochází, proč existuje taková epidemie, podobná jako třeba epidemie alergických onemocnění, a ty příčiny, jak se zdá, jsou možná trochu podobné v obou těchto případech.
Revma, správně revmatická artritida, je chronické zánětlivé onemocnění kloubů.
A rozhodně to není nemoc jenom starých lidí.
Ale co toto onemocnění vyvolává?
O tom, čím je primárně vyvoláno, které jsou ty imunopatologické mechanismy, které se podílejí na jeho vzniku, průběhu, udržování a chronickém charakteru tohoto onemocnění, jsou pořád i v té nejodbornější veřejnosti mezi reumatology spory.
Takže se dnes v Meteoru nedozvíme, co vyvolává revma.
Zkusíme to. Řekneme si aktuálně nejpravděpodobnější variantu. Vše možná začíná trochu překvapivě u obyčejné infekce.
Když dojde k nějakému infekčnímu onemocnění, způsobenému nějakou bakterií třeba, tak ta bakterie v důsledku normální imunitní odpovědi protilátkové je nakonec obalena protilátkami. Ty protilátkové molekuly mají tvar takových těch písmenek Y, to je taky asi docela všeobecně známo. A když ty protilátkové molekuly nasednou na povrch té bakterie, tak z toho koukají ven ty nožičky těch Y. A ty nožičky těch Y mohou být ještě chemicky pozměněny takovou chemickou reakcí, která mění jednu aminokyselinu arginín na jinou aminokyselinu citrulín. A ten citrulín, to je nepřirozená aminokyselina. Ta v normálních proteinech není. Takže když je tady ta bakterie, která je obalená těmi Y-novými protilátkovými molekulami, které jsou ještě trošku pozměněné, tak imunitní systém potom vyhodnotí ty citrulínované protilátkové molekuly jako cosi cizorodého a začne proti ním dělat protilátky. A to se zdá, že by mohl být první krok ve vývoji tohoto onemocnění.
Tělo tedy své vlastní protilátky, které použilo pro boj s bakterií a které se tím bojem chemicky pozměnily, začne považovat za cizí a nežádoucí.
Jakoby se tělu jeho vlastní protilátky odcizily. Tím se zaktivuje druh bílých krvinek, té lymfocyty, začnou je napadat a dochází k zánětlivé reakci.
Takováto zánětlivá onemocnění typicky se projevují a zesilují mechanismem pozitivní zpětné vazby. To znamená, když tam vznikne ta zánětlivá reakce, tak to zánětlivé prostředí přitahuje další buňky, které produkují protilátky. To zvýšené množství protilátek zesiluje tu zánětlivou reakci a tak dále a tak dále. Takže ten mechanismus je takový, že místo, aby se jako při normální infekci, když infekce odezní, tak se všechno utlumí, dostane se to zpátky do původního stavu. Existují tam dobré brzdící mechanismy, o kterých dneska toho víme hodně. Tak u těchto chronických zánětlivých onemocnění toto selhává a to onemocnění má tendenci se samovolně zhoršovat.
A jakmile se zanítí jeden kloub, máme problém.
Když dojde k tomu primárnímu zánětu v nějakém tom kloubu, tak se bohužel to šíří i do ostatních kloubů, typicky to postihuje malé klouby v končetinách, a po té první fázi, která je zřejmě vyvolána těmi patologickými protilátkami, dochází k dalšímu zhoršení a to, jakmile tam začne být chronicky poškozovaná ta tkáň, tak to vyvolá ještě aktivaci těch již zmíněných před chvílí té lymfocytů, což jsou buňky, které nás za normálních okolností nás chrání třeba proti virům. To znamená všem takovým patogenním mikroorganismům, které se schovávají před protilátkami dovnitř do buněk.
Té lymfocyty tedy odvedou svou práci dobře.
Jenomže bojují proti neškodným molekulám vlastního těla.
A celé je to ještě záludnější.
Problém je v tom, že když se tam zahájí nějaká taková zánětlivá reakce, která už vůbec ale nemusí být infekčního původu. Ta infekce původní klidně mohla být někde jinde. Dobře se ví, že třeba i nějaké infekční onemocnění ozubice, to znamená v ústní dutině, je velice účinným takovým spouštěčem reumatoidní artritidy a některých dalších autoimunitních chorob. Právě asi na základě toho mechanismu, který jsem popsal.
Počkat. To znamená, že když někoho začnou bolet zuby a dostane zánět o kostice, má velkou šanci, že to u něj vyvolá revma?
Překvapivé, že? Měli bychom se vyhýbat všem zánětům.
No to tedy ano.
No to samozřejmě ale se dá těžko udělat, protože zánětlivé reakce jsou úplně základním obranným mechanismem, který máme, a kdybychom ho neměli, tak bychom velice brzo podlehli úplně běžným infekcím, takže bez toho se neobejdeme. Je pravda, že je potřeba se soustředit třeba na takové zánětlivé reakce, u kterých se ví, že velmi nápadně korelují se vznikem třeba reumatoidní artritidy nebo některých jiných autoimunitních onemocnění. A to je zrovna třeba ten infekční zánět v ústní dutině. Tam se to prokazuje, není úplně jasné, proč zrovna tam, ale nějaké náznaky jsou. Ukazuje se, že třeba ty bakterie, které způsobují tyhle ty ústní záněty, produkují velké množství enzymu, který právě přeměňuje tu aminokyselinu arginín na citrulín, která je pak rozeznávaná jako něco cizorodé a proti čemu vznikají ty první škodlivé protilátky. Je asi pravda, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom zabránili zbytečným infekcím v ústní dutině, abychom udržovali dobrou hygienu ústní dutiny, abychom dávali na rady našich dentistů a tak dále.
Takže revma způsobuje chybná reakce těla na obyčejný zánět. Jenomže vyhnout se zánětům úplně nemůžeme.
Snad jedině nemít je v těle dlouho a hned to řešit s lékařem.
A když dostaneme revma?
No, pořádný lék neexistuje.
Nezbývá, než si otevřít Haškovu knihu a spolu se Švejkem si mazat klouby opodel dokem. Uteklo to. Dnes naposledy.
Ano, Planeta pavouků. Náš seriál o pavoucích dnes skončí.
Sedmkrát jsme se vypravili do jejich podivuhodného světa.
A rozmanitého. Není pavouk jako pavouk, jsou mnohem pestřejší skupinou živočichů, než by si leckdo myslel.
Miloň Čepelka a biolog Antonín Kůrka jsou už připraveni nás mezi ně naposledy pozvat. Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
Skákající pavouci.
Luční koník právě doskočil na silné stéblo trávy. To se pod ním několikrát prohnulo a zakymácelo. Koník se ocitl v hustém porostu stéblo přes stéblo. Byl dost unavený, nevěnoval dobře pozornost svému okolí a to byla chyba. Měl pocit, že nic nevidí, že je v bezpečí, vlevo i vpravo prázdno a v tom na něj něco blesku rychle skočilo ze zhora. Pavouk!
Co pak pavouci skáčou?
Oni také chodí. Normálně lezou, jako všichni ostatní pavouci, ale skáčou na kořist. Vlastně loví svoji kořist skokem. A proto se jmenují tedy skákavky. Mají takový velmi charakteristický znak, 4 nápadně velké oči vepředu. Oni samozřejmě mají 8 očí, ale z nich 4 nápadné velké oči vpředu hlavy, z nichž ty střední oči jsou přímo obrovské.
Právě díky svým očím skákavka lučního koníka spatřila. Pavouk se díval kamsi do dály, když v tom jeho malé boční oči umístěné ve třetí řadě zahlédli pohyb. Nic víc neumí, vnímají jen světlé a tmavé skvrny, ale na rozpoznání pohybu jsou skvělé a luční koník, který právě přiskočil, jim nemohl uniknout. Pavouk se k němu otočil čelem, tedy svýma 4 očima, z nichž ty přední jsou velké a velmi šikovné. Pomocí soustavy svalů dokáží zaostřovat napomalu se pohybující kořist, aniž by pavouk musel hýbat hlavou.
To, jako když si to pavoukaček prohlíží, tak ho okamžitě ty oči zaujmou. Díky těmto očím také skákavky velice dobře vidí. Dobře odhadnou, kde je jejich kořist. Přiblíží se k ním tak jako třeba kočka. A když jsou v určité vzdálenosti, o které vědí, že už tam doskočí, tak prostě vyskočí a tu kořist takto lapnou.
Dva páry zadních nohou skákavku vymrštili na tři délky jejího těla a než se luční koník vzpamatoval, pavouk do něj kousl a vypustil jed.
Pavoučí bungee jumping.
Potkan vběhl na most v naději, že na druhé straně řeky v jiné čtvrti tohoto města bude mít větší štěstí na restaurace nevalné kvality. Došel do poloviny mostu, když uviděl pavouka. No proč si nespestřit odpoledne svačinkou? Snadný úlovek, pavouk nemá kam utéct, Potkan je rychlejší, rozbíhá se k pavoukovi a ten si ho v tu chvíli všimne a dává se na útěk. Ale co to, on běží přímo k okraji mostu? Hlupák, myslí si Potkan, buď ho sežeru, nebo se utopí. Potkan už otevírá čelist a chňape po pavoukovi, jenže ten se odráží a skáče z mostu. Tím pavoukem je skákavka.
Není to vůbec žádný sebevražedný skok. Ona se předtím blesku rychle pojistí tím, že vypustí vlákno, které přilepí k podkladu a skočí. A to vlákno vlastně vypouští dále a dále, takže na něm zůstane viset. A když nebezpečí pomine, tak se zase samozřejmě potom vláknu vyšplhá zpátky. To konec konců vidíme i u křižáků, když dráždíme křižáka v síti, tak on spadne, ale zůstane vlastně viset na vlákně.
Potkan ostrouhal a skákavka se pomalu vyšplhala zpátky na most.
Když pavouka prozradí tráva.
Mladá žabka se dívala na prapodivně tvarovanou trávu. Takovou ještě neviděla. Cik, cak, co to je? Hop a skočila přímo na zauzlované místo. A najednou bylo všude plno malých zmatených pavoučků a jedna naštvaná pavoučí máma. Říká se jí skálovka.
To je taková skupina celkem nenápadných druhů pavouků, kteří žijí i nenápadným nebo spíše skrytým způsobem života, ale přesto můžeme odkrýt jejich existenci, jejich výskyt, především na mokřadech, když vidíme podivuhodně zauzlovaný list například ostřice nebo nějaké jiné trávy. Je to list, který je ohnutý vlastně dolů a pak ještě znovu nahoru, vytvoří se takový jakoby uzel, ve kterém právě má hnízdo tento zápředník. A když opatrně ten uzel rozděláme, tak tam většinou najdeme samičku, která tam má vajíčka nebo dokonce už i mláďata.
Pavoučí chameleon.
Vichřice skončila a chameleon využil vzniklé trhliny ve svém příbytku, kam ho pašerák umístil hned po převozu z Madagaskaru. Dobře mu tak, nemá krást zvířata. Chameleon vylezl z chaty a ocitl se v přírodě, ale v české přírodě tu neznal. První, co uviděl, byla zahrádka plná květin a na květu jedné z nich něco prapodivného. Že by to byl malý krab? Kraby jsou tady taky, podivil se chameleon. My ale tušíme, že to byl pavouk.
Běžníci je velice zajímavá skupina a velice charakteristická skupina, především svým tvarem. Oni tak trochu připomínají kraby. Nejen svým, řekněme, tvarem, ale i způsobem běhu, mohou běhat do stran. A jsou to druhy pavouků, kteří se většinou specializují na druhy hmyzu, které navštěvují květy.
Chameleon se podíval na květiny kolem sebe. Viděl mnoho květin s dlouhým kulatým stonkem se žlutými květy ve tvaru koule na vrcholu. A pak také řadu květin s bílými okvětními lístky se skupenými kolem žlutého středu. Když se podíval blíž, byl překvapen. Na žluté květině seděl žlutý pavouk a na bílé květině bílý pavouk.
No, asi nejznámější vůbec je běžník kopretinový, který je buď bílý, anebo žlutý. Je to jeden druh, ale žlutý žije například pod květenstvím pampelišek a ten bílý pod květenstvím třeba kopretin nebo jiných bílých rostlin. Je zajímavé, že když se bílý přesune třeba na pampelišku, tak změní barvu na tu žlutou a zase naopak.
Když to chameleon uviděl, nejprve se zaradoval. Tak i v této zemi je někdo, kdo umí měnit barvu. Nejen já. Pak ale zesmutněl, protože ztratil své výsadní postavení. Nebo ne? Umí opravdu měnit barvu jako já? Tázal se.
Tak trošku jako chameleon, ale není to tak rychlé. Není to prostě tak bleskorychle jako chameleoni na Madagaskaru, ale je to taková pomalá výměna toho barviva na povrchu těla. No, tím se krásně maskují, protože samozřejmě naprosto splynou s tou květinou a ten hmyz nic netuše, si sedne na květ nebo květenství té rostliny a ten běžník se na něj bleskorychle vrhne, kousne a celé se to opakuje jako u všech ostatních pavouků, tedy znehybní usmrtí.
Chameleon si přestal všímat pavouků a zarazil ho jiný objekt. Včela. Tu znal. I na Madagaskaru musí někdo opilovávat květiny. Právě proto, že ji znal, bylo mu něco divné. Jinak hbitá a čilá včelka seděla na bílé květině dlouho, příliš dlouho. Co tam asi dělá?
Když jdeme loukou, tak můžeme vidět včelu, tak podivně sedící na květu, která neuletí. Motýla, který každý správný motýl samozřejmě před námi uletí, on sedí dále. Sedí a nehýbají se proto, protože jsou mrtví. A určitě pod nimi najdeme buď bílého nebo žlutého běžníka kopertinového.
V této zemi jsou snad pavouci za vším, pomyslel si chameleon. Ale my, kteří jsme právě doposlouchali sedmý díl našeho seriálu, my už víme, že pavouku je na světě 42 tisíc druhů. Žijí opravdu všude a tak plným právem můžeme naši domovskou vesmírnou kouli nazvat planeta pavouků.
Pavoučí chameleon. Panečku, to je ale šikula.
Snaha stát se neviditelným očividně nepřísluší jenom chameleonům.
Náš seriál o pavoucích skončil.
A s ním i dnešní Meteor. Přejeme krásný týden.
A za 7 dní se oba moc těšíme.
Naslyšenou.